song, and this is VOA One The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, ni matangazo ya VOA Express hewani moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. Leo ikiwa ni Jumatatu tarehe 20 mwezi wa Mei. Siku zinakwenda haraka haraka kweli ndugu yangu.
Unaogopa nini? Unaogopa nini?
Unaogopa chochote lakini. Si mwezi Januari ilikuwa juzi juzi.
Unaogopa nini?
Sijaogopa chochote.
Nimesikia baada ya kutaja mwezi wa tano sema. Nini umekumbuka hujafanya?
Haya basi, mimi naitwa Patrick Ndwimana, lakini hapa studio tayari nimekusha mtambua mwenzangu hapa. Ajitambulishe mwenyewe.
Wazazi wakanipa jina Kenneth Bwire. Sasa naita Biwaya. Wengine hata bure. Ni sawa.
Mwana wa udongo.
Yeah, ni sawa.
Haya basi, leo Express Bwire. Wewe umeandalia nini wasikilizaji wetu?
Huko Kenya. Jamaa wataki kutumia miamela ya kutuma na kupokea simu.
Kisa na maana?
Sijui ni ada. Zimekuwa nyingi chungu nzima. Lakini kuna hoja pia kwamba wengine wana sababu zao. Utasikia tuma kwa hii namba, usitume kwa ile nyingine, ina matatizo kidogo.
Malaki ana mkopo hajalipa. Haya, katika ripoti nyingine ni kwamba kuna tabia, hii ni tabia ambayo imezungumziwa na inaendelea kabisa kukithiri. Waajiri wanapotafuta watu wa kufanya kazi, hasa upande wa wanawake wasichana.
Lazima watafute njia nyingine.
Wanawalazimisha kwanza ku nafikiri unashafahamu hapo kitu ambacho nataka kuzungumzia.
Anataka ajifaidishe.
Ajinufaishe, sio afanye mapenzi au atende ngono kabla ya kupata ajira. Kwa hiyo tutasikia maoni ya mtetezi wa haki za wanawake akitoa ushauri kuhusu namna ya kukabiliana na tabia hiyo ambayo ni sio tabia nzuri.
Inahusu pia wanaume. Mimi hivi nikienda ofisi nipate dada pale.
Inaweza ikatokea. Lakini vile vile, kama kawaida, Express tutakuwa na barazani. Tuliuliza, je, unaishi vipi na jirani yako kwa amani bila mgogoro? Hapo kuna kazi. Ni baadhi ya mambo ambayo tumekuandalia, katika matangazo ya Express leo. Basi moja kwa moja, Kenneth Bwire, tupe mengi zaidi kuhusu.
Nianze mimi.
Ripoti yako hiyo.
Sasa kuna ripoti ambayo imetolewa na mamlaka ya mawasiliano nchini Kenya, PATO. Inasema kwamba kwa muda wa mwaka mmoja, zaidi ya Wakenya 1,600 wameachana na miamala ya kutuma na kupokea pesa.
1,600?
Zaidi ya nusu milioni.
Ni wengi.
Yani uache ile mbinu ya kupokea pesa kutoka kwa PATO, uachane nayo. Utapokeaje?
Labda watatuma kwa Western Union, sijui.
Lakini hii si rahisi, niko na simu nyumbani.
Hiyo ndio nakwenda haraka haraka, maana pesa inaingia moja kwa moja.
Sasa wanasema kwamba Kenya ni nchi ambayo ilianza huu mfumo wa miamala kutuma pokea pesa kwa kiasi kikubwa sana. Na nchi zingine Afrika Mashariki zikaiga ule mfano. Lakini kwa sasa wanasema kwanza Safaricom iliyozindua mpango huu, idadi ya wale ambao wanatumia huo mfumo
imepungua
kwa kiasi kikubwa ndani ya mwaka mmoja. Sasa mimi majibu sina, lakini mwandishi wetu wa Mombasa Collins Adede nikamuuliza, wewe bana, kunaendaje? Nini kinaelekea? Yaani watu hawataki kupokea pesa, wana zao za kutosha ama yuko vipi? Adede akanieleza hivi, alianza hivi.
Kuna mambo kadhaa ambayo yanajitokeza Kenneth. Moja ni kuongezeka kwa gharama ya kutuma na kupokea pesa. Imepanda kwa kiasi fulani kwamba sasa mtu anaanza kuona ni afadhali nipeleke pesa, nipatie mtu pesa taslim badala ya kutumia miamala. Katika bajeti ya mwaka 2020 na 2021, 2022, 2023 kulikuwa na mfumo ambao ulikuwa ni wa bure. Kama kutuma pesa ilikuwa na kiwango kidogo kile kinatozwa. Kama labda kutuma hadi shilingi 500 ilikuwa ni bure, lakini kiwango kinapopanda ndipo ada inaongezeka. Lakini sasa baada ya bajeti ya mwaka jana, yaani 2023 2024, ndio ada ikaongezeka. Pili, kumekuwa na mfumo wa kwamba benki zimeunganisha akaunti za wateja na simu, kwamba mimi ninaweza kuchukua pesa zangu kutoka kwa akaunti yangu ya Kenya Commercial Bank ama Cooperative, nikavuta nikaziweka kwenye simu yangu, alafu nikatumia M-Pesa, miamala ya M-Pesa ama Airtel. Lakini sasa baada ya bajeti mpya, kiwango hicho kimeongezeka cha kutoa pesa na kurudisha kwenye benki. Sasa watu wengi wameanza kusema ni afadhali uende kwenye kuchukua pesa taslim kwenye ATM badala ya kuzivuta kwa simu. Kenya, biashara nyingi ndogo ndogo sana zimekuwa zikifanya biashara kupitia mfumo wa M-Pesa. Sasa hivi inakuwa ni kwamba wale ambao wananunua ile inaitwa float, kwamba wawe na uwezo mtu akija kutafuta huduma za M-Pesa apate, kununua hiyo float imekuwa ni gharama ya juu. Sasa kila mtu anaanza kuogopa. Ungenipata kama mfano, mimi nilikuwa na biashara ndogo, nitakuwa na float na M-Pesa ndogo ndogo ndogo, duka za M-Pesa ndogo ndogo ziko karibu na mimi, ningekuja kununua float kutoka kwangu. Lakini kwa sababu ada inaongezeka, sasa kila mtu ni kwamba aende benki kujinunulia float mwenyewe, na M-Pesa nyingi zimefungwa kwa sababu ya hiyo.
Collins, kuna ile hoja pia kwamba serikali ilikuwa inatoa mikopo kwa vijana. Vijana wengi wakachukua zile hela wakashindwa kurudisha zile pesa ambazo Rais Ruto alipewa vijana kuwainua kibiashara, ama wakishapokea hizo pesa inabidi basi wameshindwa kulipa watupe na laini.
Sidhani kama hiyo itafanya watu wapungue, kwa sababu lazima atanunua laini nyingine kwamba aendelee kutumia. Hata kama atakuwa amepoteza, lazima atanunua laini nyingine, kwa sababu vijana kila mahali sasa hivi lazima mtu ana simu, atanunua laini nyingine. Na kama habari kumuhusu zilichukuliwa, zinakiliwa picha ya kitambulisho na nambari ya kitambulisho ikachukuliwa, basi akinunua laini nyingine, hiyo kesi inaweza kufuatiliwa. Sidhani kama hiyo inachangia sana, japo pia vijana wameshindwa kulipa hizi pesa kwa sababu walivyochukua, wengi walizichukua kujibinafisha ama walishindwa kuwekeza zizae ili waruhusiwe kulipa.
Hali ngumu. Asante Dede.
Karibu.
Sasa ndio maana ni wanasema ni kwa sababu ya ushuru uliowekwa, ada inaongezeka. Kama ulikuwa unatumia pesa za Kenya shilingi 50,
uh-huh,
utagharamia karibu 70 na kitu.
Uh-huh.
Baada ya kuongeza ile 15% kwenye mapato ya ushuru, ile ambayo serikali inalenga kutafuta
pesa.
Kwa hiyo
sababu kule wameachana mfumo huo.
Aha.
Kutokana
alafu
ongezeko la
alafu,
mm-hmm,
katika mapendekezo ya mwaka ujao wa kifedha 2024-2025 wanaongeza ushuru kutoka 15% hadi 20%. Eh.
Hmm.
Usitume kwa namba hii, tuma kwa ile nyingine.
Basi tupumzike na wimbo huo Time, ulioimbwa na H Art the Band.
This time for everything under the sun. And when you're rising, there's somebody who's falling. When you're driving, there's somebody surviving.
Basi kama bado ndio unajiunga nasi, ni matangazo ya VOA Express moja kwa moja kutoka studio nambari 15 hapa Washington DC. Kenneth, sasa tuelekee kwenye ile habari ya tabia ya baadhi ya waajiri katika ni mahali ni karibu katika nchi nyingi tu za ulimwengu, lakini tunajikita katika nchi za kule eneo letu la Afrika Mashariki. Tabia waajiri walazimisha wale ambao wanatafuta ajira, hasa wasichana waliohitimu masomo yao kwenye vyuo vikuu, anamwambia wewe, nimeona CV yako, lakini kabla ya hapo kabla ya wewe, nimeona umekidhi vigezo, lakini kuna kigezo kimoja ambacho hujakikidhi.
Ninacheka nini, lakini
basi hayo yanazungumzwa, ripoti zipo. Na nimezungumza na mwanaharakati wa haki za wanawake, anaitwa Sofia Kalinga, na kwanza kutaka kujua, je, fununuo hizi au taarifa hizi alipo Tanzania amezipata?
Mimi kama mtetezi wa wanawake na mabinti na watoto, hizo changamoto ipo na ipo kubwa sana kwa mabinti. Ukiachana tu kuomba kazi, kuna wakati mwingine unakuta hata vyuo vikuu umomo, kwamba kuna baadhi ya walimu wana, yaani binti anaweza asifanye vizuri ili akombolewe, ana deti na mwalimu. Kwa unakuta hiyo ni unyanyasaji. Lakini tukija kwenye swala zima la kwenye kupata ajira, changamoto imekuwa kubwa sana, hasa kwa wanawake. Unakuta mtu amequalify, lakini ili upate ajira lazima anakwambia labda kabla ya Jumatatu ujaje kwenye interview, naomba kwanza tukutane hoteli fulani. Kwa hiyo changamoto ipo ni kubwa sana, na mabinti wengi wanashindwa kufikia ndoto zao kwa sababu ya rushwa ya ngono. Kwa sisi kama taasisi hatukuwahi kuipata hiyo kesi kutujia moja kwa moja, lakini tunazipata kwa sababu tunazisikia na kwa sababu tunadili na jamii moja kwa moja. Kwa hiyo ni changamoto kubwa mno.
Sofia Kalinga, kufanyike nini kukomesha tabia hii, hasa upande wa wale ambao wanatoa ajira?
Mimi nadhani kuwepo na sheria, itungwe sheria au iwepo na sera ambayo kama umeomba kazi sehemu na umequalify, ikitokea kwamba unahitajika rushwa ya ngono, papatikane sehemu ya kwenda kutoa taarifa. Hiyo itasaidia sana. Yaani kuwa na sehemu kwamba jamani, mimi nimeomba kazi, nimepata, lakini huyu bosi wangu anahitaji rushwa, anahitaji tufanye mapenzi ndio nipate kazi. Wakipatikana sehemu ya kwenda kusema yale ambayo watu wanatendewa, itapunguza kwa kiasi kikubwa. Inaweza isiishe, lakini ikapunguza.
Sofia Kalinga, mtetezi wa haki za wanawake, akizungumza nasi kutoka Dar es Salaam. Muda mfupi ni habari za kimataifa au za dunia.
Lakini Patrick, unajua matokeo yake ni nini? Ndio maana unaona katika hizi, ofisi nyingi tu, nenda huko kazi haiendi bila inatakikana. Sababu mtu aliye pale akili sio iliyomfikisha, ni vitu vingine vya kibiolojia ambao vilimpa ile nafasi kumfikisha pale kufanya ile kitu. Sasa aliyekuwa na uwezo wa kufanya ile kazi hayupo. Lakini yule ambaye alitumia namna ya kupeka makeup na kufanya nini, ndio yupo. Ndio matokeo yake hayo. Sasa uchumi unavurugika, mnasema uchumi mbaya, mlieka watu ambao. Habari za dunia. Pakistani imetangaza siku moja ya maombolezi, nayo Lebanon imetangaza siku tatu za maombolezo, huku serikali kadhaa zikitoa salamu za rambirambi kwa Iran baada ya kifo cha Rais Ibrahim Raisi na waziri wa mambo ya nje Hossein Amir Abdullahian katika ajali ya helikopta. Viongozi hao wa Iran walikuwa wanasafiri kurudi nyumbani kutoka kwenye mpaka wa Iran na Azerbaijan wakati helikopta hiyo ilipoanguka jana Jumapili. Rais wa Russia Vladimir Putin amemtaja rais kama mwanasheria mashuhuri. Rais wa China Xi Jinping amekitaja kifo cha rais kuwa cha kusikitisha na kusema Wachina wamepoteza rafiki mzuri, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje amesema.
Wakati huo huo, makamu wa kwanza wa rais wa Iran Mohammed Mokhber ameteuliwa kama kaimu rais Jumatatu baada ya kifo cha Rais Ibrahim Raisi katika ajali ya helikopta iliyotokea kaskazini magharibi mwa nchi. Mokhber mwenye umri wa miaka 68 kwa kiasi kikubwa alikuwa haonekani sana hadharani ikilinganishwa na wanasiasa wengine katika utawala wa Iran. Baada ya kifo cha rais, kwa mujibu wa katiba kimemweka Mokhber hadharani, anatarajiwa kuhudumu kama rais wa mpito kwa siku 50 kabla ya uchaguzi wa lazima wa rais nchini Iran.
Jeshi la Ukraine Jumatatu limesema limeharibu ndege 29 zisizokuwa na rubani ambazo Russia ilitumia katika mashambulizi ya usiku kucha. Jeshi la anga la Ukraine limesema utunguaji wa ndege hizo ulifanyika katika mikoa ya Lviv, Mykolaiv, Odessa na Poltava, na maafisa wa maeneo hayo wameripoti kwamba hakuna maafa na uharibifu ulitokea. Mashambulizi ya makombora ya Russia Jumapili yaliua watu 11 katika eneo la mapumziko lenye msongamano nje kidogo ya mji wa Kharkiv.
Na mahakama ya juu ya Afrika Kusini imesema rais wa zamani Jacob Zuma anayekabiliwa na kashfa ya ufisadi hastahili kuwania ubunge katika uchaguzi mkuu wa Mei 29. Zuma aliondoka madarakani mwaka 2018 akiandamwa na tuma za ufisadi, alifungwa jela kwa muda kwa kuidharau mahakama. Tangu wakati huo alianzisha chama cha kushindana na chama cha African National Congress cha mrithi wake Cyril Ramaphosa. Chama cha ANC kimeshinda kila uchaguzi wa Afrika Kusini tangu nchi hiyo kuwa kidemokrasia mwaka 1994 na Zuma alihudumu kama rais wa nne wa chama kati ya mwaka 2009 na 2018.
Kuna mmoja anasema yeye ni mzabibu. Alafu mwingine anasema baba ni mkulima. Alafu kuna mazao.
Wimbo wenyewe kwanza jina lenyewe tu la mwimbaji tu.
Ah, ndo nani?
Mimi ni mzabibu. Na wimbo unaitwa Mijikenda Song.
Wimbo na Zablon K ndale. Haya. Wimbo una tafsiri nyingi ndugu. Unabidi kwanza usikilize vizuri na
ndio uelewe maana yake.
Umetamba sana kwenye mitandao ya kijamii, kwenye TikTok sana. Wanasema ni wimbo wa dini, lakini watu wameuchukulia kwa njia ya kuigiza igiza. Kila mtu anafanya vyake kwenye mitandao. Mzabibu. Haya, unacheza kwenye VOA Express msikilizaji, kwenye voaswahili.com, kwenye radio washirika ikiwemo Mwenedu FM Voi Kenya. Tuko wapi?
Tunakwenda barazani.
Kuna nini huko?
Tuliuliza unaishi vipi na jirani yako kwa amani bila migogoro au bila mgogoro.
Swali la uchokozi pia vile vile.
Huyu God listen Mwasha.
Mm.
Yeye anasema majirani zangu wote hawajawahi kuniona, hata mimi sijawahi kuwaona. Kwa hiyo hii ni njia moja ya kuepuka,
ya kuishi kwa amani.
Ya kuishi kwa amani, kuepuka ugomvi na mgogoro wa majirani.
Patrick, nini huwa kinasababisha ugomvi na majirani lakini?
Kuna sababu nyingi tu.
Unajua
mwanadamu ndio hivyo tena, mwanadamu hakamiliki. Kuna hata sababu zingine za kijinga. Unajua kuna sababu ilikuwa inatokea. Jamaa mmoja akanambia alikuwa akipika nyama. Kitoweo yani nyama. Jirani akisikia tu harufu ya nyama.
Inanukia.
Na yeye hakupata wala hakununua nyama ili wapike nyumbani.
Ugomvi unaanzia hapo.
Ugomvi unaanzia hapo.
Anasemaje mwingine?
Eli Joseph.
Mm.
Naishi nao safi sana, maana kila kitu wanachosema nasema sawa.
Kwa wengine pia ukisema sawa ni madharau, unajua hiyo?
Inakuwa ni madharau.
Anakuongelesha wewe kila kitu unasema tu sawa, atakuja kule.
Unapinga.
Mbona wewe kila kitu nakwambia unasema sawa? Unania gani na mimi? Aha.
Maneti Magongo Kione kutoka Iringa Uluti. Tunapenda pale nitakapo mkosea naomba samahani.
Ah, wewe ni kwa maana basi.
Huyo ni mstaarabu huyo.
Mwanzalima
Nkinda. Anasema jirani zangu wote wako shwari nami. Niko sawa nao shwari.
Unajua nimeishi mahali, niliishi mahali miaka 5. Nilikuwa nikitoka hivi. Nikitoka kwangu hivi. Bahati kwamba jirani alikuwa anatoa. Unaona mlango unarudishwa. Yaani ukitoka hivi kwako hivi. Na yeye pia alikuwa anatoka. Unaona mlango unarudishwa, yeye anarudi ndani. Lakini nikuja nikaelewa kwamba lugha hakuwa naifahamu. Sasa kujiamulia ku heri msionane tu.
Haya. Huyu naye Folian Charles anasema anaishi nao vizuri. No. Kwa sababu ya neema ya Kristo. Yesu Kristo.
Ameingilia kati.
Sababu ya neema ya Yesu Kristo ndani mwake. Yeye kamuwezesha kuchukuliana na kila mtu kama alivyo. bila msaada wa Yesu Kristo
uweze
kuishi vizuri na watu wote hasa wa nyakati hizi mbovu wenye kupenda dhambi kuliko
hizi nyakati za
kuliko kumtii Mungu
hizi nyakati za Russia na Ukraine hizi hizi nyakati za Israeli na Hamas anaona tu ni Yesu Kristo. Anasemaje msikilizaji mwingine ndugu mwamwisho?
Mwamwisho anasema yeye anasema anaitwa Ngasa wa Ipia Kahama Tanzania anasema majirani naishi nao vizuri ila sijui wao wao wanafikiria vipi na maana ndani ya mioyo yao siwezi nikajua wanalolipanga. Basi tuende kwenye muziki leo. Muziki wa leo tunaongana naye Mboso na wimbo wake Kunguru.
Haya. Tena
ndio basi
ndio basi tena haunipati haunipati tena kome kujitumisha mseji na uko kome kunitaita
tukio shirikiana na Mboso kwa kuimba wimbo wenyewe
kome kujitumia mseji
tukiachana wimbo Kunguru na Mboso
kome kunita
kwenye kwenye masuala ya ushauri Kenneth Bwire
ili
tuweze kudhibiti muda. Ni kwamba mwenzetu Sunday Shomari amezungumza na msanii wa Bongo Movie au filamu za Bongo huko Tanzania anaitwa Sharif Ali akitoa ushauri kwa vijana namna ya kunufaika na sanaa na vipaji vyao. Tusikilize.
Sanaa haina uhuni, ila uhuni tunaleta sisi wenyewe kwamba tamaa zetu kwamba tunataka tufike sehemu fulani. Kama mimi nimeasu sana, bado sijafika ninapopataka, ila nimeasu sana. Kwa hiyo inatakiwa uasu kwa uchungu, fanye kitu kwa uchungu, fanye kitu kwa kutoa utu wako, kwa kudhihirisha mwili wako, unaweza usifike. Kwa sababu wapo wengi sana wamezalishwa wako mitaani hasa kama sisi wa madada wadogo, wasichana wa mabinti bado wadogo, wengine tumezalishwa, tunaishi tu. Kwa hiyo hakuna kitu chochote ambacho tunachokuja kuambulia. Ila kwa mimi ninachowaambia kwamba sanaa haina uhuni. Ila uhuni ni sisi wenyewe ambao tukitaka kulazimisha. Mimi ni babangu mwalimu, kwa hiyo na maana anajua mambo ya sanaa yapoje. Babangu hapo zamani 2014 alikuwa anafundisha kundi moja linaloitwa Mgegeda Arts Group. Nilikuwa nacheza yani kwenye maisha ya filamu na maisha ya nyumbani. Kwa babangu alikuwa ananipanga kwenye maisha yote kwamba njia hii na hii na hii utapita hapa ingia hapa unatoka hapa. Koni alinifunza kwamba kuna madirekta watakwambia hivi, kuna makameramani watakwambia hivi, kuna walimu watakwambia hivi, kwani akili yako kwenda au kutoenda. Lakini mwingine anaweza akakwambia kwamba mimi naweza kukuchezesha meni, kwa sababu sisi wote tunaamini kwamba ukishachezeshwa meni afu ukishatoka kwamba ni ujue njia hii hapo shenge ya mjini tayari. Kwa asilimia kubwa sisi wanawake huwa sio mwanamke tu, mtu yoyote akichezeshwa meni huwa anajua kwamba kashatoka, kwa sababu ni kitu kimoja kikubwa, kwa sababu unaonekana kwenye simu nyingi. Kwa mtu mwingine anakudanganya, ukishadanganywa hamna chochote baadaye unachokipata zaidi ya kudhalilika tu basi.
Haya. Kudhalilika. Sanaa ina matatizo mengi anasema. Hivi Patrick, naona katika trending Iran ipo juu sana. Kwa nini?
Inazungumziwa zaidi sababu ya musiba ambao umetokea, kifo cha rais na waziri wa mambo ya nje.
Chini ya Iran kuna Arsenal.
Aha.
Kuna nini?
Tupe ripoti.
Mbona ile ulikuwa tu vizuri kabisa ukaelezea. Chini ya sunana mwenyewe. Sunana mwenyewe hapa chini ya zinali kuna. Ah,
tueleze Arsenal kumetokea nini sababu mimi niliona jana wachezaji, kocha japokuwa wamepata nafasi ya pili kwenye ligi ya Uingereza, lakini nyuso zao zilikuwa kama vile zenye masikitiko, kama vile hawana furaha.
Unajua kuna jamaa pale alikuwa anasema anaishi kwa majirani kwa upendo wa Mwenyezi Mungu. Unajua kama David amempiga Goliati. Inakuwa ni taarifa kubwa sana.
Yaani kwa hiyo Arsenal walikuwa wanategemea sana.
Hakuna kutegemea.
Walikuwa na matarajio makubwa ya kupata ubingwa.
Wale ndio watoto wachanga zaidi kwenye
timu. Sasa mbona walikuwa hawafurahi?
Umesema niseme.
Nile, nauliza tu.
Watu wenye anamaliza ligi nambari 8 hawa.
Akina nani hao?
Manchester United.
Wao hawana matatizo. Hawana matatizo.
Jamaa Old Trafford. Yaani kila kitu ni old tu. Old Trafford, old stadium, old coach.
Lakini ukumbuke kwamba
old tactics, old players, old history.
Manu ameshachukua ubingwa mara nyingi sana. Kuliko
kabla VAR ikuje.
Kuliko hata timu nyingine.
Kabla VAR ikuje.
Haya basi.
Chini pale kuna Ruto in United States of America. Ina trend sana.
Anafanya ziara hapa Marekani.
Sasa
na nimeona alikuwa katika jimbo la Georgia nafikiri.
Akitoka pale wamelandi Georgia, akitoka pale wanakuja hapa.
Wanakuja White House.
Wanakuja White House kukutana na baba mwenye nchi. Wapange mikakati.
Basi Bwire, naona muda ndio hivyo tena, tuzungumzie kuhusu swali la leo. Niuliza nini maoni yako kuhusu jaribio la mapinduzi huko DRC.
Wanasemaje?
Huyu Power Kalunga anasema mtoto mpole, yeye ni mtoto mpole wa mashariki ya DRC, anasema yuko kule Moba Kirungu. Binafsi naona ni hatua nzuri.
Mtoto mpole. Si ni mtoto mpole. Soma maliza.
Ni maoni yake, anasema serikali iliyopo haijijui kama iko ni kufanya kuhusu usalama. Na ni maswali tu, rais wa DRC Felix kwa sasa yuko wapi? Yupo.
Na pia wewe unasoma ni kama mpole kweli.
Haya, Boniface Steven Babasara pia kutoka kule Katoro Geita Tanzania anasema yeye binafsi anadhani kinachotakiwa hapo ni jeshi la Kongo kuwa imara zaidi ili kuimarisha ulinzi katika nchi yao.
Lakini ule jamaa aliyekwenda kufanya mapinduzi Patrick, alirekodi kwanza, aliuawa, lakini kwanza anajirekodi alafu anasema nakuja kufanya mapinduzi.
Anaitwa Christian Malenga.
Niliona video zake, lakini ndio hivyo, tukamilishe VOA Express bato.
Basi kufikia hapa ndio mwisho wa Express. Patrick Nduwimana, Kenneth Bwire, mwongozaji wa kipindi Aida Issa, na msimamizi wa matangazo Mary Mgawe, kwa pamoja tunawageni kuwatakia jioni njema.
Congoro. kongoro